بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian kita kitab Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, buah karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Masih pada poin tentang adab penuntut ilmu yang berjudul As-Sidq, sifat jujur bagi para penuntut ilmu, terutama jujur di dalam ilmu. Beliau mengatakan wala taftah li nafsika sabilatal ma'arid fi ghairi ma khasarahu syara', maka janganlah engkau membuka untuk dirimu pintu ma'arid fi ghairi ma hasarahu syara, pintu kedustaan dari apa yang telah dibatasi oleh syariat. Syariat telah membolehkan dusta dalam beberapa tempat saja, dalam peperangan, dalam mendamaikan antara seorang suami dengan istri untuk perdamaian. Fa ya talibal ilm, maka wahai para penuntut ilm, ihdhar an tamruka minas sidqi ila al ma'arid fal kadhib. Wahai para penuntut ilmu, jauhilah kalian keluar dari kejujuran menuju pintu ma'arid tauriyah, fal kadhib, kemudian menuju kedustaan. Ma'arid yakni tauriyah. Tauriyah adalah seorang mengatakan sesuatu, maksud dia A, tapi dipahami oleh pendengar berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pembicara. Itu namanya tauriyah. Seorang mengatakan sesuatu, kalimat atau ucapan, pendengar memahami berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pembicara. Dan apa hukum tauriyah? Tauriyah ayyul ihwah dibagi oleh para ulama hukumnya menjadi tiga. Yang pertama, apabila tauriyah maksudnya adalah untuk menghilangkan kedzaliman, maka ini diperbolehkan dalam kondisi terdesak untuk menghilangkan kedzaliman. Maka diperbolehkan. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tatkala dia bersama istrinya Sarah kemudian memasuki sebuah kota di mana sang raja akan mengambil seorang wanita, kalau itu adalah istri seorang. Baik. Maka tatkala wanita tersebut tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh raja yang zalim itu, apa jawab beliau? Hadhihi uhti. Ini saudariku, bukan istriku, saudariku. Sang raja memahami bahwa ini bukanlah apa? Istrinya. Tapi maksud Nabi Ibrahim apa? Uhti fillah. Ini adalah saudariku, karena semua manusia itu adalah apa? Bersaudara. Jadi dia mengatakan sesuatu berbeda dengan yang dipahami oleh pendengar. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan seperti itu? Untuk menghilangkan kedzaliman. Karena kalau dia terus terang bahwasanya Sarah adalah istrinya, maka akan dirampas. akan diambil oleh raja yang zalim tersebut. Ya, raja yang zalim tersebut. Mirip dengan hal ini juga adalah apa yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau berada di suatu majelisnya, tiba-tiba polisi ya datang kepadanya menanyakan perihal murid beliau, Al-Marrudi. Kita tahu bahwa pada zaman Imam Ahmad, pemimpin saat itu zalim, memaksa rakyat untuk berakidah Al-Quran makhluk, sehingga banyak ulama-ulama yang mendapatkan tekanan, ancaman, bahkan penyiksaan untuk mempertahankan akidah Al-Quran kalamu wa ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamu wa bukan makhluk. Termasuk diantaranya Imam Ahmad, termasuk diantaranya murid-muridnya. Sehingga suatu saat tatkala ada polisi datang kepadanya, mana Marrudi? Ya, mereka ingin menangkap Al-Marrudi. Apa jawaban Imam Ahmad? Ya, Al-Marrudi laisa hahuna. Al-Marrudi laisa hahuna. Marrudi tidak ada di sini. Padahal Marrudi ada di khalaqah beliau. Tapi Imam Ahmad mengatakan Al-Marrudi tidak ada di sini. Kemudian beliau menepukkan tangannya. Artinya apa? Marrudi enggak ada di sini. Di tangannya enggak ada. Ya, tapi beliau di sini. Polisi memahaminya enggak ada di majelisnya. Tapi maksud Imam Ahmad adalah enggak ada di tangan ini. Maksudnya di sini kan benar enggak ada, ya kan? Nah. Ini tauriyah yang diperbolehkan. Tauriyah yang diperbolehkan karena untuk menolong orang yang terzalimi. Baik. Adapun yang kedua adalah ya, tauriyah yang jelas-jelas haram, yaitu kalau seorang ya melakukan hal atau mengatakan seperti itu untuk kemaksiatan, untuk membela kedzaliman. Ya, contohnya bisa kita balik dari tadi ya. Kalau tadi misalkan istri dia bilang apa, Nabi Ibrahim alaihissalam, saudariku. Kalau misalkan ada seorang ya khalwat pacaran, ketika ditanya ya siapa ini, jawabnya apa, ini istriku. Dalam hatinya calon. Ya, sekarang sih enggak. Ya, nanti insya Allah. Ini apa? Tauriyah yang haram. Tauriyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bohong untuk suatu kemaksiatan, bukan untuk menghilangkan kedzaliman. Ya, baik. Yang ketiga adalah tauriyah bukan untuk menolak kedzaliman, bukan juga untuk membela kedzaliman dalam hal-hal yang ya biasa-biasa aja. Maka ini pun harus dihindari. Karena tauriyah, ya kalau kita buka pintu tauriyah, ya ini akan menjurus kepada kedustaan, akan menjurus kepada kebohongan. Diceritakan oleh seorang syekh kita, ada seorang di Saudi Arabia, dia punya rumah besar, rumahnya banyak kamarnya, dan dia orang yang banyak utang. Setiap kali ditanya, mana bapakmu? Anaknya bilang, bapak lagi di Mekah. Padahal dia enggak, orang memahaminya apa? Benar-benar ke Mekah. Padahal dia lagi di kamar, kamarnya ditulisi Mekah. Kamarnya ditulisi Mekah. Nanti kamar sebelahnya lagi ada tulisan apa? Madinah. Kemana bapakmu? Oh, Mekah. Besok lagi Madinah. Masya Allah. Padahal di kamarnya, karena kamarnya ada tulisannya Mekah, Madinah, dan seterusnya, Riyadh. Nah, seperti ini ayo ikhwah adalah tidak diperbolehkan, karena akan menjurus kepada apa? Kedustaan. Karena orang pendengar akan memahami zahir ucapan kita. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-aslu fil kalam, dalam kitabnya Tambihur Rajulil Aqil, al-aslu fil kalam al-haqiqah wa hadha mimma ittafaqa alayhi ahlul lughah. Asal di dalam ucapan adalah apa? Hakikatnya. Kalau seorang mengatakan ya, misalkan telah datang ustaz, maka pendengar akan memahami ustaz beneran, ustaz yang ngajar. Ya, jangan kemudian, oh maksud saya juga ustaz, ya, ustaz TPA misalkan. Ya, seperti ini, orang akan memahami zahir ucapan kita, bukan apa yang kita maksudkan di dalam hati. Ya kan? Karena apa yang kita maksudkan di dalam hati enggak diketahui oleh pendengar. Nah. Baik. Jadi ini tidak diperbolehkan. Wa aswa'u marami hadzal muruki, dan tingkatan dusta yang paling jelek adalah al-kadzibu fil ilmi, dusta di dalam ilmu, lidai munafasatil aqran, karena penyakit bersaing dengan teman, wa tayrani sum'ati fil afaq, dan agar dia terkenal di penjuru ya dunia. Taip, artinya dusta itu kan bertingkat-tingkat. Tetapi tingkatan dusta yang paling berbahaya adalah seorang yang dusta di dalam ilmu karena penyakit munafasatil aqran, bersaing dengan teman. Wah, ini penyakit. Ya, dia jatuhkan temannya, dia pingin agar orang-orang percaya kepada dia, belajar kepada dia. Dia jatuhkan temannya, dia jatuhkan ustadz yang lain, dai yang lain. Karena penyakit munafasatul aqran. Oleh karenanya para ulama terdahulu mereka mengatakan jarhul aqrani la yukbal. Kritikan dari sesama teman itu enggak diterima. Kenapa? Karena sesama teman terkadang ada penyakit bersaing. Ya, ada penyakit apa? Bersaing. Dia mengatakan dia dusta. Ketika ditanya suatu masalah, dia jawab. Temannya enggak bisa, dia bisa. Ya, dia bisa. Sehingga orang akan mengatakan, wah Masya Allah, si fulan ini mengetahui apa yang tidak diketahui oleh ustadz yang lain. Padahal dia dusta. Atau mengatakan, wah itu dulu misalkan teman saya ngantukan kalau di kelas. Padahal dia sendiri yang ngantukan. Misalkan, untuk menjatuhkan temannya, munafasatil aqran, ini juga tidak diperbolehkan. Dusta untuk penyakit munafasatul aqran, atau untuk sum'ah fil afaq, hubbu dzuhur, popularitas, biar dia terkenal, ya, biar dia populer. Masyaallah, nih ustaz top, ya, ustaz apa namanya, ustaz terbang, misalnya jam terbangnya dia banyak, ya, dan seterusnya. Ini penyakit yang kerap kali ayol ehwa menjangkiti para penuntut ilmu. Oleh karenanya perlu kita ingat sebuah ungkapan yang bagus yang dikatakan oleh para ulama, hubbud dzuhur yuksimud dzuhur. Cinta popularitas itu akan menghancurkan punggung kita sendiri. Ya. Janganlah kita ya hanya karena cinta popularitas kemudian berdusta, mengatakan apa yang tidak kita ketahui, bergaya tahu padahal kita tidak tahu. Menakjubkan keucapan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tatkala mengkritik sebagian ulama yang berbicara tanpa ilmu, maka beliau mengatakan ya, kaifa yatir walamma yarish, bagaimana dia akan terbang padahal bulu aja dia enggak punya. Artinya bagaimana seorang itu akan berkata tentang ilmu ya, padahal dia tidak, belum waktunya, belum saatnya, hanya karena popularitas, karena agar terkenal dan sebagainya. Kalau kita hanya ingin terkenal mudah, bulma azam zamatashtahir, kencingi aja sumur air zam-zam, nanti kamu masuk koran, terkenal. Ya. Nah, wa man tatalla ila sum'atin fawqa mansilatihi falya'lam anna fil mirsadi rijalan yahmiluna basaira nafidah wa aklaman nakidah fayazinuna sum'ata bil asar. Barang siapa yang bergaya untuk sum'ah, ya, untuk terkenal, populer, fauqa manzilatihi, di atas kedudukannya, ya, kalau dia bergaya, apa yang dia tidak ketahui? Dia bergaya ulama padahal dia bukan ulama. Dia bergaya punya ilmu padahal tidak punya ilmu. Fal ya'lam, maka hendaknya orang ini tahu, anna fil mirsat, bahwa dalam pengintaian, ya, rijalan, akan ada kaum laki-laki, yahmiluna basaira nafidah, yang memiliki pandangan yang tajam, wa aklaman nakidah, dan pena-pena yang tajam, yang siap untuk mengkritiknya. Fayazinuna bisum'ati bil athar, sehingga mereka akan menimbang kepopuleranmu dengan timbangan athar, dalil. Artinya bagaimana ikhwan? Jangan kita bergaya apa yang tidak kita miliki. Kenapa? Karena lambat laun akan terbongkar, akan ada orang-orang yang akan membongkar kedok kita. Sebagaimana kata syair, manidda'a ma laysa fihi kashafathu barahinud imtihani. Barang siapa yang mengakui apa yang tidak dia miliki, maka suatu saat, ya, bukti-bukti akan membongkar kedoknya. Sekedar sebagai contoh, apa yang diceritakan oleh Imam Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis, bahwa ada seorang mengatakan, ya, beliau menceritakan dari salah seorang ulama ussalaf, kata beliau, ketika saya di Mesir, saya mendengar ada seorang mengatakan, inna ahlal hadisi, ya, laisu bifuqaha. Sesungguhnya para ulama-ulama ahlul hadis itu, mereka enggak ngerti makna hadis. Ngertinya cuma sanad aja. Mereka kalau makna hadis fikihnya enggak ngerti. Ya? Maka kata ulama tersebut, maka saya datangi orang tersebut. Ya? Kemudian saya mengatakan kepadanya, saya adalah seorang ahlil hadis yang awam lah, baru belajar. Saya ingin bertanya kepada kamu suatu masalah. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang masalah mengobati lawan jenis. Bolehkah di dalam peperangan, kan dahulu ada wanita yang memberikan pengobatan kepada para sahabat, sehingga masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama membolehkan, sebagian para ulama melarang. Saya bertanya kepada kamu, apa pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini? Dan apa pendapat Zaid Ibnu Thabit dalam masalah ini? Kemudian orang tadi mengatakan apa? Oh, saya gak tahu kalau perincian seperti itu mah, saya gak tahu. Ya? Taib, kalau memang kamu tidak tahu, kok kamu mengatakan para ulama ahlul hadis ini apa? Gak tahu fikih. Saya loh orang awam dari ahlul hadis, saya tahu. Akhirnya apa? Terbongkar kedok orang tersebut. Dan ini ayol ehwa, bahaya orang yang suka mencela para ulama, padahal dia apa? Dia orang yang gak bodoh, orang yang gak punya ilmu, tapi berani untuk mencela para ulama. Oleh karenanya, hendaknya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang suka mencela para ulama, menuduh para ulama bahwa mereka adalah jahil, tidak mengerti waqi' dan sebagainya, orang mereka adalah ulama ul-haid dan nifas. Kita katakan kepadanya, ya natih al jabalil ali liyuklimahu asfik ala ra'si la tusfik ala al jabali. Wahai orang yang ingin menanduk gunung yang kuat, sayangi kepala kamu, jangan sayangi gunungnya. Faham? Orang yang mencela ulama bagaikan orang yang ingin nubruk gunung. Kasihani kepala kamu, jangan kasihan sama gunungnya. Karena kalau kamu nubruk gunung, yang hancur apanya? Gunungnya apa kepala kamu? Bonyok, iya. Iya kan? Nah, artinya apa? Seorang yang mencela para ulama, yang termadharati, yang apa namanya, sakit, yang bahaya adalah diri kita sendiri, bukan para ulama. para ulama kedudukan mereka tetap ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fatatimmu ta'riyatuka an salasi ma'anin, sehingga ta'riyahmu ya an salasati ma'anin dari tiga makna. Artinya kedustaanmu ini, dampak negatif dari terbongkarnya kedustaanmu ini ada tiga. Artinya kamu jangan sampai-sampai, jangan sekali-kali kamu bergaya apa yang tidak kamu ketahui, karena suatu saat nanti akan terbongkar kedokmu. Kalau sudah terbongkar kedokmu, maka akan muncul tiga dampak negatif. Yang pertama, faqdus sikati fil qulub, hilangnya kepercayaan dari hati. Artinya kalau orang sudah mengetahui bahwa kamu bukanlah ahlul ilmu lagi, ternyata kamu adalah pendusta, dipercaya lagi sama masyarakat apa tidak? Masyarakat akan percaya? Enggak. Kalau terbongkar bahwa kamu adalah seorang pendusta di dalam ilmu, manusia atau masyarakat tidak akan lagi percaya kepada kamu, tidak akan mendengarkan ceramah kamu. Ya. Diceritakan oleh At-Turtusi dalam kitabnya Al-Hawadis wal Bidah, ada sebuah kisah menarik bahwa suatu saat pernah As-Sya'bi datang ke kota Kufah. Kemudian mendapati ada seorang tukang cerita, dia berkumpul. Ya, berkumpul. Dia punya majelis. Dia sebutkan hadis-hadis yang dusta. Yang anehnya, kemudian dia mengatakan haddatsana Sya'bi, menceritakan kepadaku apa? Sya'bi. Begini dan begini hadisnya. Sya'bi ada di situ. Ini orang jelas dusta ini. Saya enggak pernah cerita sama dia. Kok dia mengatakan apa? Saya menceritakan kepadanya. Dusta. Akhirnya apa yang dilakukan Sya'bi? Maka Sya'bi langsung datang ke halaqah tersebut. Kemudian dia mencukur bulu ketiaknya. Mencabuti bulu ketiaknya. Orang tersebut marah. Wahai orang ini, dia belum kenal siapa bahwasannya dia adalah siapa? Sya'bi. Apakah kamu melakukan hal ini padahal kita dalam majelisul ilm? Maka jawab Sya'bi, apa yang saya lakukan jauh lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Saya melakukan ini sunnah ini loh. Ini saya melakukan sunnah ini. Sedangkan kamu berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Sya'bi, saya enggak pernah cerita kepada kamu hadis ini. Terbongkar kedoknya. Akhirnya orang-orang mengatakan, wahai Abu Sulaiman, kalau begitu ceritakan kepada kami hadis. Kita enggak lagi percaya kepada tukang cerita tersebut. Ya, ini orang kalau sudah terbongkar kedoknya enggak lagi dipercaya oleh masyarakat. Nah, yang kedua, dhihabu ilmika wan hisarul qabul, ilmumu akan hilang dan kamu akan terkurangi dari diterima oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat tidak lagi mendengarkan ceramah kamu, akhirnya kamu kan enggak bisa menyampaikan ilmu, akhirnya ilmu kamu hilang. Atau yang dahulunya pertamanya datang misalkan ratusan orang, karena kamu terbongkar kedokmu mungkin yang datang 10 orang, berkurang. Baik, yang ketiga, alla tusaddaqa walau sadaqta, kalau kamu sudah terbukti bahwasanya kamu pendusta, maka kamu tidak bakal dipercaya lagi sekalipun kamu mengatakan sesuatu yang jujur. Ya kan? Orang kalau sudah diketahui bahwasanya dia pendusta, enggak dipercaya lagi walaupun dia mengatakan perkataan yang jujur. Seperti dulu pernah konon diceritakan ada seorang pengembala kambing ya yang sedang mengembala kambing orang kampung. Dia mengembalakan kambing orang kampung. Kemudian dia ya iseng-iseng ya naik pohon kemudian berteriak, wahai penduduk desa, ya ada serigala yang ingin memakan apa? Kambingmu. Kemudian datang yang ini bawa sapu, yang ini bawa kayu alat pukul, sampai datang ke situ diketawain. Bohong, enggak ada kok. Saya cuma guyon. Wah, udah jengkel ya kan? Udah, balik lagi. Kedua kalinya ngomong gitu lagi. Disangka beneran datang lagi orang kampung. Karena mereka juga enggak suka kalau kambing-kambing mereka dimakan serigala. Oh, saya bohongin lagi. Gitu ya kan? Tip. Yang ketiga, beneran ini serigala benar-benar datang, bukan malah makan kambingnya tapi makan orang tersebut. Ya, dia mengatakan tolong-tolong, masyarakat sudah kapok. Nah, kayaknya kita dikibulin aja sama orang. Udah biarin aja, bohong itu. Nggak taunya benar-benar apa? Dia yang dimakan serigala. Ini ayol ikhwah, ya, apa? Akibat orang yang dusta. Walaupun pada nomor yang ketiga, kali yang ketiga dia benar, serigalanya datang, ya, orang lagi enggak percaya lagi sama dia. Ya, ya ini. Wabil jumlah, faman yahtarifu zukhrufal qaul fahuwa akhus sahir. Kesimpulannya, barang siapa yang membuat ucapan-ucapan yang indah tapi dusta, ya, fahuwa akhus sahir, maka dia adalah apa? Saudaranya tukang sihir. Karena Nabi SAW mengatakan inna minal bayan la sihra. Sukunya di antara sebagian penjelasan ucapan itu merupakan sihir. Artinya, terkadang ada sebagian orang yang memiliki keliaihan di dalam berbicara, di dalam mengurai kata. Dia pandai bersilat lidah. Ya, mengurai kata-kata indah, mempesona, menyihir orang-orang yang mendengarnya. Kalau masyarakat mendengar ucapannya, masya Allah, ternyuh hati ini, ya, ingin rasanya air mata menetes, ya. Padahal apa yang dia katakan sebenarnya adalah hanyalah kedustaan yang dibungkus dengan kata-kata yang indah, ya. Orang seperti ini berarti adalah saudaranya apa? Penyihir, tukang sihir, karena sama-sama haba dapat menyihir orang lain. Ya. Nah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan berbahagia dari manapun dia datang arahnya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Kita lanjutkan nomor 34. Junnatu talibil ilmi. Perisai para penuntut ilmu. Junnatul alimi la adri. Perisai senjata bagi orang alim atau penuntut ilmu adalah ucapan la adri. Saya tidak tahu. Wa yahtiku hijabahu al-istinkafu minha. Dan merobek hijab. Ya. Apa namanya? Hijab, yakni tabir atau kain dari perisai ini, al-istingkafu minha, sombong dari ucapan apa? Saya tidak tahu. Ya, orang kalau sombong dari mengatakan saya tidak tahu sehingga dia berbicara tanpa ilmu, ini berarti telah membongkar, ya, atau merusak perisainya sendiri, senjatanya dia sendiri. Wa qawluhu yuqal wa alai. Wa qawluhu yuqal. Demikian juga yang dapat menodai perisai para penuntut ilmu adalah ucapan yuqal. Ya. Apa yuqal? Dikatakan begini. Kayaknya begini. Menurut hemat saya begini. Sepertinya kalau enggak salah begini. Ini ucapan-ucapan yang tidak meyakinkan. Kalau enggak salah sih jawabannya begini. Kalau seingat saya begitu. Nah, ucapan-ucapan yang tidak meyakinkan. Ya. Ini ayol ehwah tidak diperkenankan bagi para penuntut ilmu. Wa alai. Oleh karenanya, fa in kana nisful ilmi la adri. Kalau separuh ilmu itu adalah ucapan la adri, saya tidak tahu, fa nisful jahli yuqal wa adhunnu. Maka setengah kejahilan, setengah kebodohan adalah ucapan yukol, apa? Dikatakan begini atau wa adhunnu, menurut saya begini, prasangka saya begini. Baik. Ayo ikhwah, wa ayatul akhwat kaum muslimin. Ini salah satu adab yang hendaknya sangat diperhatikan oleh para penuntut ilmu, yaitu membiasakan diri mengatakan saya tidak tahu. Terkadang sebagai seorang penuntut ilmu kan ditanya oleh masyarakat, ya, masya Allah dia sudah nyantri di Al-Furqan 5 tahun lulus, bukan lolos, lulus, ya, dia sudah berceramah, sudah bisa memberikan materi pengajaran kepada masyarakatnya sehingga masyarakat percaya kepada ilmunya, akhirnya bertanya kepada dia tentang masalah-masalah agama, halal ataukah haram, ini boleh ataukah tidak boleh. Maka di sini adalah tantangan bagi para penuntut ilmu, ya, kalau dia mengetahui jawabannya silahkan dia menyampaikannya, bahkan tidak boleh kalau dia menyembunyikan apa? Ilmu. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang pertanyaan disampaikan kepada kita, jawabannya kita gak ngerti atau belum kita ketahui. Nah, terkadang setan membisikkan dalam hati kita, wah malu loh, kamu sudah 5 tahun ustad, masa gak ngerti jawabannya, ya dikarang aja lah gak apa-apa, paling mereka juga gak tahu. Kadang-kadang setan membisikkan seperti itu, apalagi kalau yang hadir banyak, apalagi yang ada yang hadir di situ adalah calon, calon mertua maksud saya, atau mungkin juga calonnya dia, gengsi dong kalau kemudian dia bilang apa, maaf saya nggak tahu jawabannya, nanti dianggap apa, bodoh, oleh karenanya ayol ikhwa para ulama ussalaf sangat berhati-hati, sangat mengecam, melarang, mengancam kalau kita mengatakan apa yang tidak kita ketahui. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengatakan apa yang tidak kita ketahui, katakan wallahu a'lam atau saya tidak tahu atau saya nanti akan pelajari. Sya'bi pernah ditanya tentang suatu masalah, kemudian dia tidak tahu jawabannya, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Maka orang yang bertanya mengatakan, ya imam, taqulu hadza wa anta faqihul Irab, apakah kamu mengatakan saya tidak tahu padahal kamu ini adalah ulamanya Irab, ahli fikihnya Irab. Maka Sya'bi mengatakan, kenapa saya mesti malu mengatakan saya tidak tahu, lawang malaikat aja enggak malu kok. Apa malaikat? Subhanak la ilma lana illa ma alamtana, maha suci engkau ya Allah, ya, kami tidak mengetahui kecuali apa yang kamu ajarkan kepada saya. Malaikat aja enggak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, kenapa saya mesti malu? Ya, baik. Dan pernah ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar suatu masalah, maka beliau mengatakan la ilma li biha, saya tidak punya ilmunya. Ya, tatkala orang tersebut berpaling, maka dia mengatakan, ya, ni'ma ma qala Ibnu Umar, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Su'ila amma la ya'lam faqala la ilma li biha, dia ditanya tentang suatu masalah yang tidak dia ketahui, dia jawab saya tidak tahu. Siapa ini? Ibnu Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa yang dia tidak ketahui, saya enggak tahu. Ya, oleh karenanya ayyuhal ikhwah, tidak boleh bagi kita untuk malu. Tidak boleh gengsi. Kalau kita memang enggak tahu, bilang aja saya belum tahu masalah ini. Insyaallah nanti saya akan cari, saya akan tanyakan kepada yang lebih tahu atau saya akan cari di kitab-kitab para ulama. Ya, moga-moga ketemu, doakan aja bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, begitu. Kita enggak perlu apa? Malu. Musibah sekarang ini banyak orang yang tidak mengetahui apa yang tidak mengetahui jawabannya tapi bergaya tahu. Akhirnya apa? Dhallu wa dhallu, sesat dan menyesatkan. Ya. Suatu saat Rabi'ah, gurunya Imam Malik, menangis. Maka muridnya bertanya kepada beliau, "Ma yubkika ya Rabi'ah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rabi'ah? Apakah musibah menimpa dirimu?" Beliau mengatakan, "Tidak. Ya, saya mendapati orang bertanya, ya ditanya tentang suatu masalah, lalu dia menjawab berfatwa tanpa ilmu. Saya menangis." Ya, berkata Imam Ibnul Jauzi, ini pada zamannya siapa? Rabi'ah. Bagaimana seandainya ya Rabi'ah mendapati zaman kita ini? Ini zamannya siapa ini? Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ta'dhimul Futya. Kita katakan, bagaimana seandainya Imam Ibnul Jauzi mengetahui zaman kita sekarang ini? Betapa banyak ustadz-ustadz karbitan ya yang nongol di televisi, di koran, di media-media, mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Ya, yang lebih parah lagi kalau pada bulan suci Ramadan, pelawak, artis, penyanyi langsung disulap jadi ustaz, mufti, seakan-akan dirinya adalah Syekhul Islam Taimiyah atau Ahmad bin Hanbal ya, atau Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, ngomong ceplas-ceplos jawabannya. Seakan-akan ini adalah masalah yang ringan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Oleh karenanya ayo ikhwah, tanamkan pada diri kita ya, jujur. Kalau memang kita enggak tahu, jujur dong. Kalau kita ini enggak ngerti, jangan kemudian menjadi orang yang sok ngerti padahal enggak ngerti. Berarti kita berdusta. Ya, kita berdusta. Dan perlu diketahui bahwa kalau seorang membiasakan untuk mengatakan saya tidak tahu atau wallahu a'lam, ini akan mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, dia melaksanakan kewajiban. Kenapa melaksanakan kewajiban? Karena memang kewajiban orang yang enggak tahu adalah untuk mengatakan saya tidak tahu. Sebagaimana firman Allah tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Nah. Yang kedua, orang kalau mengatakan apa yang tidak dia ketahui, saya tidak tahu, maka akan membuat orang percaya kepada dia. Bagaimana? Ya, karena berarti masyarakat akan mengetahui kalau dia ini benar-benar berbicara di atas apa? Ilmu. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak berani berbicara. Orang akan percaya kepada ucapannya. Oh, dia kalau nggak ngerti, biasanya ngomongnya apa? Nggak ngerti. Berarti kalau dia memberikan jawaban, ini berarti jawaban yang di atas apa? Dalil, ilmu. Orang akan percaya. Adapun kalau setiap kali ditanya, Masya Allah, dijawab terus. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, man ajaba, ya, barang siapa yang ditanya suatu masalah, lalu dia menjawab semuanya, fahuwa majnun, maka dia adalah apa? Orang yang gila. Pernah datang orang dari Andalus datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Dia membawa 40 pertanyaan. Amanat titipan dari orang-orang kampungnya. Dia datang jauh-jauh ke Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik cuma bisa jawab 4. Berarti yang enggak bisa lebih banyak. 30 naman. Dia enggak bisa. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Imam Malik, apa yang saya katakan nanti kalau saya pulang ke kampung? Ini titipan masyarakat saya. Saya sudah jauh-jauh capek-capek ke sini, masa cuma yang dijawab cuma berapa? 4. Apa nanti yang saya katakan kepada orang-orang di kampung? Apa jawaban Imam Malik? Kullahum innal imama Malik la yadri. Katakan kepada mereka, Imam Malik enggak tahu jawabannya. Mau diapain lagi? Orang enggak ngerti. Ya udah, jawaban katakan kepada mereka, Imam Malik enggak ngerti. Baik. Yang ketiga, di antara faedah kalau kita membiasakan diri untuk mengatakan apa yang tidak kita ketahui adalah dengan wawawa alam atau saya tidak tahu, adalah kita akan bertambah ilmunya, baik dari diri kita atau dari orang lain. Kalau misalkan ada seorang ustadz ditanya suatu masalah, kemudian dia mengatakan, "Afwan, saya belum tahu jawabannya." Mungkin nanti di antara para hadirin ada yang pernah tahu jawabannya. Karena enggak mesti ya, murid itu lebih bodoh daripada ustadz. Kadang-kadang murid tahu jawabannya apa yang tidak diketahui oleh ustadznya. Pernah muridnya membaca suatu ilmu yang itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang tidak diketahui oleh ustadznya. Akhirnya kemudian nyampaikan kepada ustadznya. Bertambah ilmunya atau tidak? Bertambah ilmunya. Atau ustadznya tadi nanti, "Wah, ini tadi saya dapat PR ini. Saya dapat pertanyaan, saya belum tahu jawabannya." Akhirnya dia apa? Buka kitab-kitabnya. Ini kan PR akhirnya. Sehingga dengan demikian dia akan apa? Bertambah ilmunya. Dan banyak ya ulama-ulama seperti Syekh Ibnu Taimin, dia bertambah ilmunya dengan pertanyaan. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan dalam fatwanya, "Janganlah kalian pelit memberikan pertanyaan kepada saya, karena dengan pertanyaan kalian itu ilmu saya bertambah." Karena dengan adanya pertanyaan, nanti kan kita cari apa? Jawabannya di kitab-kitab para ulama. Ya, menakjubkanku apa yang dikatakan oleh Abu Dzayyan. Beliau mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ta'dhimul Futya, "Ta'allam la adri fa innaka illam tadri yu'allimuka hatta tadri wa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri." Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, maka mereka akan memberikan ilmu kepadamu sampai kamu tahu, sehingga kamu tahu. Tapi kalau kamu menjawab saya tahu, mereka akan bertanya, memberikan pertanyaan terus kepadamu sampai kamu apa? Jadi enggak tahu. Paham apa enggak? Ya, kalau kita mengatakan saya tidak tahu, nanti kita tambah ilmunya. Sehingga kita bertambah ilmunya. Tapi kalau jawab saya tahu terus, mereka akan memberikan pertanyaan sampai kamu jadi enggak tahu jawabannya. Yang terakhir, di antara faedah kita mengatakan tahu adalah sebagai pendidikan bagi murid-muridnya. Seorang alim atau seorang ustadz, tatkala dia ditanya suatu masalah kemudian dia tidak mengatakan saya tidak tahu, ini akan menjadi pelajaran penting bagi murid-muridnya. Ustadz sana aja dulu nggak, ketika ditanya masalah ini apa, nggak ngerti, ya. Dan beliau nggak sombong untuk mengatakan apa, saya tidak tahu. Ya, murid itu banyak terpengaruh oleh ustadznya. Ya, banyak terpengaruh oleh ustadznya, akhlaknya, adabnya, ilmunya, dia banyak menimba. Nah, tatkala seorang alim mengatakan saya tidak tahu, ini secara otomatis memberikan pelajaran ilmu kepada siapa? Kepada murid, pendidikan, mendidik mereka untuk mengatakan saya tidak tahu dalam hal-hal yang mereka tidak ketahui jawabannya. Nah, sampai sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang al-muhafadha ala ra'si malik, menjaga waktu. Dan ini penting, pembahasan ini penting ya, menjaga waktu bagi para penuntut ilmu, pengaturan waktu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.